89,6 FM e-radio 100% musik Indonesia. Masih di e-radio Namu, e-listeners masih bareng Kamal Rashid. Tadi itu obrolan pertama udah kita kupas abis kenapa Mas Bambang ini bisa setajir itu ya. Karena titipan teman-teman saya, begitu saya juga bilang, eh gue mau wawancarain Bamsud nih, mau titipan apaan? Itu dia kaya dari mana? Coba itu dikasih tahu. Banyak yang WhatsApp masuk kayak gitu Mas. Ya, ya, makanya ya, langsung saya tanya ya, kan di obrolan wajar pertama. Aja, ternyata dari muda ya, emang ya, udah nyari ya margin-margin kecil-kecilan lah ya, yang sampai akhirnya sesukses sekarang ya listeners. Oke, okay. Tapi kita udah gak mau ngomongin soal ketajiran itu lagi. Kita pengen ngomongin hal yang mungkin sekarang lagi dijalanin. Udah orang tahu dulu wartawan, sekarang Mas Bambang, sekarang pengusaha. Tapi politiknya juga saya baca-baca dari awal sebenarnya udah cukup terlibat gitu ya, dari muda.
Ya justru dari profesi wartawan itu saya kenal Agung Laksono, Abu Dal Bakri. Disitulah kemudian Agung Laksono membawa saya ke Partai Golkar tahun 80-an. Ya. Pak Agung waktu itu Ketua Umum AMPI dan dia sebagai pengusaha muda yang tenar ketika itu, dan saya wawancara dia awalnya sebagai pengusaha muda.
Oke. Okay.
Tapi kemudian terlibat secara emosional dan kemudian bergabung di Partai Golkar. Disitulah saya kemudian masuk ke dunia politik. Kalau orang melihatnya sekarang ini ya udah enaknya, udah ngelihat enaknya.
Padahal
saya itu berjuang itu baru yang kelima baru jadi anggota DPR. Saya ikut pemilu 5 kali, baru yang kelima jadi. Jadi perjuangannya panjang. Cuma saya harus belajar. Saya datang ikut kampanye. Kegagalan inilah yang saya ingin share ke para pendengar iRadio, bahwa kegagalan itu bukan segala-galanya. Belum kiamat. Bahkan bukan kiamat. Justru Tuhan mungkin punya rencana lain. Nah.
Oke, okay. Waktu itu kan wartawan pasti enggak mungkin wawancarain Golkar melulu dong. Waktu itu kan partai ada 3 nih.
Iya.
Ada P3, ada PDI, ada
Golkar. Ya, karena kedekatan saya dengan Agung Laksono yang Golkar, Golkar. Mungkin kalau dekat dengan PDIP, gue mungkin dengan masuknya PDIP,
bukan Golkar. Jadi lebih kayak kedekatan dari dulunya aja.
Kedekatan dari awalnya aja dengan Agung Laksono, dengan kemudian juga saya masuk ke dunia usaha juga karena dekat Abu Dal Bakri dulu sebagai pengusaha yang sangat sukses sekali, generasi kedua grup Bakri. Lalu kemudian saya masuk, diajak masuk HIPMI. Dia waktu itu baru selesai jadi ketua umum HIPMI. Kemudian jaringan saya makin terbuka di baik di politik secara berbarengan, lalu jaringan juga terbuka di bisnis. Karena dulu zaman Orde Baru kan pemainnya sama ya, pengusaha dia, politiknya dia itu. Nah, kemudian masuklah saya di HIPMI, lalu kemudian meningkat dengan meningkatnya bertambah umur dari pengusaha muda masuk ke Kadin.
Oke. Okay. Nah,
dan banyak lah. Ya, saya memang suka sekali kumpul.
Ya, kalau ngomongin klub mobil aja, ini mobil kan banyak ya Pak. Ada Hummer, Toyota Velfire, ini kayak Alphard ya, Land Rover. Ini semua ada klubnya atau gimana sih?
Enggak
semuanya ya?
Saya nyari di Lamborghini, di Ferrari, sama di McLaren.
McLaren ada klubnya?
Ada. Bukan mau gagal, tapi saya membangun jaringan.
Ya, jadi emang senang berteman dari dulu kayaknya sih. Mas Bambang ini luar biasa. Oke, tapi kalau ngomongin politik sedikit aja gitu ya. Ini kan orang-orang politik itu kan harus diketahui sama publik, terutama standing point dia tuh di mana gitu. Kemarin kan lagi rame-rame soal yang MD3, ada anti kritik itu. Terus standing pointnya Mas Bambang gimana tuh? Boleh diperjelas lagi nggak di sini? Sekalian on air nih.
Jadi kan sebetulnya bagus juga lah DPR ada bikin apa udara tinggi sehingga banyak kawan-kawan di luar punya panggung. Kalau DPR nggak punya kesalahan atau nggak punya undang-undang yang diributkan, kan mereka nggak punya panggung. Kasihan juga nggak bisa ngomong di koran.
Iya.
Jadi kita kasih panggung lah, mainlah seluas-luasnya, kami persilakan. Tapi kan mekanisme sudah siap disediakan oleh konstitusi. Kalau ada tidak cocok ya silakan uji materi di MK. Intinya undang-undang ND3 ini sudah disetujui, kita ketuk palu bersama antara pemerintah dan DPR. Karena sesuai dengan konstitusi, membuat undang-undang itu adalah pembuat undang-undang itu adalah DPR bersama-sama dengan pemerintah. Jadi nggak bisa sepihak. Nah, kenapa undang-undang ND3 itu kemudian menjadi kontroversi? Sebetulnya banyak hal-hal yang lama, bukan hal baru. Karena itu kita merevisi dari undang-undang sebelumnya. Tidak ada kalimat yang sebetulnya perlu dipersoalkan. Tapi tiba-tiba kaget juga kok jadi ramai gitu. Nah, padahal itu sudah ada di undang-undang sebelumnya yang kemudian kita revisi hanya beberapa poin, tapi kemudian menjadi ramai. Soal kita punya hak imunitas itu sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Tapi apakah anggota DPR kebal? Enggak, banyak ditangkap kok. Kebal dari mana? Kalau dia punya keliruan, dia ditangkap. ditangkap. Dia korupsi tangkap. Mana ada enggak anggota PLN yang DPR yang ditangkap? Ditangkap. Jadi enggak ada yang bilang DPR sedang membangun kekebalan, enggak ada siapa yang bilang. Itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 bahwa setiap anggota DPR semua ucapan dan tindakannya dilindungi oleh undang-undang selama dia menjalankan tugas-tugas kedewanan. Sama dengan wartawan. Setiap wartawan dalam tulisannya dan menjalankan tugasnya tidak bisa ditutup depan hukum. Dia harus dibawa ke Dewan Pers kalau ada yang tidak suka atau ada yang menggugat gitu. Nanti Dewan Pers lah yang memutuskan apakah wartawan ini melakukan pelanggaran etik, melakukan pelanggaran undang-undang pers atau tidak. Kalau melanggar serahkan ke kepolisian.
Kalau soal opini publik yang terbangun kan jadi kayak seakan-akan si DPR ini anti kritik.
Nah,
iya atau enggak? Kalau dari ketuanya gimana?
Justru kalau menurut saya DPR ini perlu kritik.
Perlu. Kenapa? Ya? Jadi enggak apa-apa ya?
Enggak apa, makanya saya bikin lomba kritik kok.
Cuman gimana sih? Kapan ya, bikinnya, Mas?
Loh, saya udah umumkan. Kita lomba kritik, melomba kritik terbaik DPR. Bagi siapa yang mengkritik DPR terbaik, kita kasih hadiah Vespa.
Oh gitu?
Oh iya,
sedang berjalan atau gimana
lomba? Berjalan.
Di mana itu, di Instagram atau di?
Enggak, bebas aja, dikirim aja, dimuat aja di koran, dikirim ke sini.
Tadi nentuin kritik terbaik siapa?
Ada
Mas
jurinya.
Fadli atau Mas Fahri?
Enggak, jurinya ada dari luar.
Oh, dari luar.
Dari para pengamat juga. Biar baik dari wartawan.
Oh, jadi bukan orang-orang DPR-nya jurinya.
Dari sebuah media juga bekerja sama dengan kita juga membuat lomba itu.
Oh gitu.
Meme. Ya, kemarin saya dapat tembusannya lucu-lucu. Jadi bukan buat kita marah malah ketawa. Karena lucu-lucu. Karena bagi kita kritik itu penting untuk kita melakukan perbaikan. Kalau kita tidak dikritik, kita enggak tahu mana yang harus diperbaiki.
Mekanismenya boleh nge-reply Twitter orang enggak?
Boleh.
Twitter anggota DPR.
Boleh.
Jadi misalkan ada yang nge-tweet, mungkin salah satu pimpinan nge-tweet, saya reply terus saya kritik. Boleh.
Boleh dong. Boleh.
Dihitung tuh ya. Kalau menang dapat Vespa.
Boleh. Jadi kita juga sepedakan antara kritik, ujaran kebencian, fitnah, penghinaan. Mas kalau dikritik marah enggak? Enggak kan?
Enggak, kalau dikritik.
Tapi kalau hina marah kan?
Marah.
Nah, udah. Jadi enggak perlu jadi anggota DPR, pasti bisa marah melaporkannya juga ke pihak berwajib.
Iya, boleh. Oke, nanti kita lanjut lagi listeners ya, ngobrol sama Mas Bambang Susatyo selaku Ketua DPR RI, tetap di Radio Namu.